Šobrīd esmu sazinājies ar mūsu Kurzemes kolēģi Ingu Ozolu. Labrīt!
Labrīt!
Kur tu šobrīd atrodies un cik liela ir vēlētāju aktivitāte?
Jā, nu šobrīd atrodos Liepājā pilsētas sirdī pie Rožu laukumā. Te ir divi vēlēšana iecirkņi tieši Liepājas Latviešu biedrības namā. Un izskatās ir tāds interesants gadījums pirmo reizi. Tātad vēsturē varētu tā teikt, šo abu iecirkņu vēsturē nebija gadījums, atverot iecirkņu nebija neviena cilvēka, tātad neviens nebija atnācis un tas pārsteidzis ir vēlēšana komisijas darbinieks.
Par ko tas varētu liecināt?
Nu, grūti pateikt, es pieļauju varbūt, ka liepājnieki ir saldi gulējuši šorīt, jo aktivitāte šobrīd ir nedaudz jau lielāka, tātad cilvēki parādās, nāk ģimenes bērni ar vecākiem un... Tātad kaut kāda kustība jau notiek. Var jau būt, ka arī ir izbraukuši cilvēki ārpusē un tā, bet es domāju, ka nu pat jau kaut kas sāk notikt, parādās arī cilvēki.
Vai šīs pašvaldība vēlēšanas Liepājā ar kaut ko atšķirsies no iepriekšējām?
Es domāju, ka noteikti, jo tikko es runāju ar vienu no iedzīvotājiem, viņš tā ļoti precīzi noraksturoja situāciju, sakot, ka būs sīvāka konkurence gan Liepājas mēram, domas sastāvs varētu būt politiski iespējams sadrumstalotāks. Un līdz ar to arī šīta koalīcijas veidošana varētu būt sarežģītāka, tā kā izmaiņas varētu būt, nu, dzīvosim, redzēsim, tātad 15 deputātu vietas, 118 deputātu kandidāti, 10 saraksts, gaidam vakaru.
Vai, tavuprāt, tas varētu ietekmēt vēlētāju aktivitāti, ja Saskungam ir kāds konkurences spēcīgs parādījies?
Iespējams, bet grūti pateikt. Es domāju, ka nē. Kad, ja nu vienīgais tos neizlēmīgos, kas varbūt tā, ka domā par to, ka vajadzētu kaut kādas pārmaiņas, un viņi ir gatavi varbūt šobrīd ar ģimenes locekļu vai citu cilvēku, teiksim, šo te pamudinājumu iet kaut ko darīt lietas labā, varbūt, kad kāds no cilvēkiem aizies vairāk, līdz ar to tā aktivitāte varētu būt lielāka, bet es nedomāju, ka lielos tādos apmēros tas varētu būt.
Paldies! Tikko sazinājos ar Kurzemes kolēģi Ingu Ozolu saistībā ar pašvaldību vēlēšanām Liepājā. Atgādināšu, ka balsot jādodas uz to vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts, citā iecirknī nobalsot nevarēs. Aizvadītajā diennaktī policija konstatējusi 34 pārkāpumus, kas saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Lielākoties tie saistīti ar nenoņemtiem reklāmas materiāliem. Kā Latvijas radio atzina valsts policijas pārstāvis Sintija Virse, citi būtiski aģitācijas pārkāpumi nav fiksēti. Tomēr policijas pārstāvis aicina vēlētājs būt modriem un ziņot par balsu pirkšanu. Turpina Sintija Virse.
Tā kā policijā vēlēšana laikā strādā pastiprinātā režīmā nodrošina sabiedrisko kārtību, tad, protams, policijas aicinājums ir cienīt vienam otru, nemēģināt kaut kādā veidā iesaistīties konfliktos vai šos te konfliktus izraisīt. Protams, par jebkādu informāciju, ja notiek balsu pirkšanu, ir jāziņo policijai nekavējoties, ja, jo tā ir krimināla sodāma darbība. Jebkāda veida pārkāpuma, kas saistīta ar vēlētāju ietekmēšanu, teiksim, izvēlēties kaut kādu konkrētu deputātu kandidātu vai partiju, ja, tās ir lietas, kas ir jāziņo policijai.